Plastic Art Foundation. Svakog ponedjeljka od 23 časa na radio postaji Zeza Prešić na 99,5 i 96 MHz. Plastic Art Foundation.
I pored visokog umijeća i muzičke realizacije, Krameri se bavio i slikanjem. Tako su za njegove radove po završetku studije boja plaćale internacionalne galerije, ali i muzeji. Ne treba zaboraviti da je kao dječak imao želju biti kapetan ili vojni pilot, pa čak i vozač Formule 1. Vratimo se mi njegovim muzičkim umjetninama. S prošlom emisijom završili smo slušanje 4. CD-a, pa vam u ovoj predstavljamo 5. CD i muzičke numere Exercise 68, Ground i Juice.
Plastik Art Foundation. Svakog ponedjeljka od 23 časa na radio postaji Z Zaprešić na 99,5 i 96 MHz. Plastik Art Foundation. Plastic Art Foundation. Svakog ponedjeljka od 23 časa na radio postaji Zezaprešić na 99,5 i 96 MHz. Plastic Art Foundation. Plastic Art Foundation. Svakog ponedjeljka od 23 časa na radio postaji Z Zaprešić na 99,5 i 96 MHz. Plastic Art Foundation.